Keyingi yillarda Chexiyadagi ham davlat, ham xususiy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni muttasil ravishda oshib bormoqda. Buni ham Toshkentdagi Chexiya elchixonasi rasmiysi, ham Chexiyadagi oliy o'quv yurtlarida o'qib ishlayotganlar birdek tasdiqlaydilar.
Конечно, каждый год количество студентов из Узбекистана в Чехию увеличивается. Студенты из Узбекистана узнали, что обучение в чешских вузах бесплатно.
Har yili Chexiyaga borib o'qishga qiziqish ko'rsatuvchi o'zbekistonlik yoshlar soni ortib bormoqda. Buning sababi o'zbekistonlik yoshlar chex tili yaxshi o'rganilgan taqdirda Chexiya oliy o'quv yurtlarida o'qishning tekin ekanidan xabar topdilar. Shu bois hozirda chex tili kurslari taklif qiluvchi loyihalar soni va ularga qiziqayotganlar ham ko'p bormoqda. Ana shu qiziqish turtkisida biz oktyabr oyida O'zbekistonda o'tkazilgan Chexiya kunlari doirasida nafaqat Toshkent, balki Buxoro, Samarqand, Navoiy va Urganch kabi shaharlarda Chexiyadagi til kurslariga oid maxsus prezentatsiyalar o'tkazdik. Bu Chexiyada o'qish istagidagi o'zbek yoshlari soni yanada oshishiga xizmat qildi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Chexiya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarek. Ana shu jarayonning bir qismi sifatida 29 noyabr kuni Chexiya elchixonasi Chexiyada o'qish imkonlariga bag'ishlangan yana bir taqdimot marosimi o'tkazadi. Ayni paytda 22 noyabr kuni Toshkent safarini boshlayotgan Plzendagi G'arbiy Bohemiya universitetining matematika bo'yicha professori Stanislav Mika o'z universitetida bepul o'qish haqqini qo'lga kiritish istagida ariza topshirgan 44 o'zbekistonlik abituriyentni imtihondan o'tkazadi.
Dneska večer tam odlítám. Příští pondělí jsem se s pracovníky České ambasády domluvil, že tam uděláme, nebo že oni pozvou.
Bugun kechqurun Toshkentga uchib ketyapman. Kelasi hafta Chexiya elchixonasi xodimlari bilan birgalikda O'zbekiston universiteti talabalari uchun Chexiya oliy o'quv yurtlarida o'qish imkonlari haqida taqdimot marosimi uyushtiramiz. Ayni paytda bizning universitetimizning turli fakultetlarida o'qish uchun ariza topshirgan 44 talabgor bilan 3 kunlik imtihon va suhbatlar o'tkazamiz, deydi safar oldidan Ozodlik bilan suhbatlashgan professor Mika. Chexiya elchixonasi o'tkazayotgan taqdimot marosimi ham, professor Mika o'tkazayotgan imtihon ham aslida o'zbekistonlik abituriyentlar uchun yangilik emas. Zotan Chexiya universitetlari professorlarining o'z bo'lajak talabalarini Toshkentga borib tanlashi odatiy tus olmoqda.
Uzbekistanu v Uzbekistanu to vzniklo z toho důvodu, že k nám kdysi v roce 2002 to bylo přihlásil k doktorskému studiu prostě jeden člověk z Uzbekistánu a měl zájem.
O'zbekistondan talabalarni universitetimizga olib kirish loyihasi 2002-yil boshlandi. O'shanda o'zbekistonlik olimlardan biri matematika fakultetimizda doktorlik ishi qilish istagini bildirdi. U odamning ilmiy izlanishlari bizga ma'qul keldi va undan biz O'zbekistonda xorijda o'qishni istovchi iste'dodlar yoshlar ko'pligini bildik. Shundan so'ng biz O'zbekistondagi universitetlar orqali axborot tarqata boshladik. Maqsadimiz O'zbekistondagi talantli yoshlar, ayniqsa matematika sohasidagi iste'dodlar uchun Chexiyada o'qish imkonini berishdir, deydi Plzen universiteti qoshidagi matematika fakulteti professori Stanislav Mika. Plzen universitetining xorijiy talabalar bilan ishlovchi qabul komissiyasi rasmiysi Marketa Kohotkovaga ko'ra, hozirda G'arbiy Bohemiya universitetida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni 50 dan oshiq va yana 10 lab o'zbekistonliklar mazkur oliygohni gatib Chexiyada o'z mutaxassisliklari bo'yicha mehnat qilmoqdilar. Professor Mika Toshkentga borib, to'lig'icha Chexiya ma'rif va yoshlar vazirligi taqdim etadigan stipendiya hisobiga o'qiydigan yana 15 ta bo'lg'usi talabani tanlab qaytadi, deb davom etadi Kohotkova.
We organize entrance exams at the embassy, in this case in Tashkent, and during this
Toshkentdagi Chexiya elchixonasi yordamida 3 kunlik kirish imtihonlari o'tkaziladi. Bu imtihon ham yozma ham og'zaki bo'ladi. Talabgorlardan o'zlari tanlagan sohani yaxshi bilish, qolaversa xorij tillarini o'rganish iste'dodini namoyish etish talab etiladi. Chex tilini bilish shart emas, ammo abituriyentning ingliz va rus tillarini yaxshi bilishi uning tillarga layoqati borligi sifatida talqin etiladi, deydi Kohotkova. G'arbiy Bohemiya universiteti rasmiysiga ko'ra, Chexiya elchixonasida o'tkaziladigan imtihonlarga taklif qilinganlarning barchasi universitetning internetdagi sahifasiga kirib hujjat topshirganlar va ularning aksari matematika kabi aniq fanlar bo'yicha bakalavrlik uchun ariza topshirgan.
We want them here to be in time for a very intensive 4-month course of the Czech language, which is, let's say, before the semester starts.
Tanlangan abituriyentlar iyun oyida Chexiyaga kelib, 4 oylik intensiv Chex tilini o'rganish kurslariga kirishadilar. Sentyabr o'rtalariga qadar ular o'z sohalarida o'qishni Chex tilida olib borishga tayyor bo'lishlari lozim. Deydi G'arbiy Bohemiya universitetining xorijiy talabalar bilan ishlovchi qabul komissiyasi rasmiysi Marketa Kohotkova. Hozirda Karlov universitetida doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan Furqatbek ham Chexiyadagi mashhur bu oliygohga o'zi hujjat topshirib, o'zi o'qishga kirgan o'zbek yoshlaridan. Chexiya universitetlari Amerika yoki Britaniyadagi oliygohlar kabi dong taratmagan bo'lsa-da, ular nufuzi Yevropada balanddir, deydi Furqatbek.
Chexiyada asosan matematika, fizika va tibbiyot fanlari yaxshi dars beriladi. Bizdagi farqi endi o'zimizda o'qish sifati ancha past, masalan. Hamma biladi buni ko'p holatlarni. Masalan, yaxshi o'qmay ham yopsa bo'ladi, diplom olsa bo'ladi. Abiyada lekin unaqa holat yo'q, masalan, har bir kishi o'qib, o'zini baholarini olib, faqatgina shu yo'l bilan diplom olsa bo'ladi. Agar bayadan diplom olsa, bu degani butun Yevropa anosidan birligidan diplom oldi degani. Yevropa xohlagan davlatiga borib ishlashi mumkin, masalan.
Deydi Yevropadagi mashhur universitetlardan biri Karlov oliygohi doktoranti Furqatbek. O'zbekistondagi Chexiya elchixonasining birinchi kotibi Roman Masarek Chexiya oliygohlarida o'qishni istovchilar uchun mavjud imkonlarni ehtimoliy abituriyentlarga shunday tushuntiradi.
Есть два варианта. Если просто молодой человек, который без денег, есть или возможность поехать в Чехию на подготовительный курс чешского языка.
Bu yerda ikki xil yo'l bor. Agar Chexiyada o'qishni istovchi yoshlarda universitetdagi o'qish uchun to'laydigan puli bo'lmasa, ular asosan Chexiyadagi davlat tashkilotlari tomonidan tashkil etiladigan tayyorgarlik kurslarida o'qishlari lozim. Bir yillik bu kurslarda abituriyent ham chex tilini o'rganadi, ham o'zi tanlagan fakultet talab qiladigan kirish imtihonlariga hozirlanadi. Ayni paytda chex tilini o'rganish istagidagilar xususiy tashkilotlar orqali ham Chexiyaga borishlari mumkin, ammo xususiy til kurslari davlatnikidan ancha qimmatroqdir, deydi Toshkentdagi Chexiya elchixonasining birinchi kotibi Roman Masarek. Ilm olish istagida Toshkentdan Pragaga qadar yo'lni o'zi bosib o'tgan Furqatbek, Chexiyada o'qishni istovchi o'zbek yoshlariga O'zbekiston va Chexiyadagi xususiy tashkilotlar orqali ishlash o'rniga bevosita o'qimoqchi bo'lganlari oliygoh bilan bog'lanishni maslahat beradi. Buning uchun internetda 5-6 soat ko'proq o'tirish va lozim adreslarni topish kifoya, deydi Furqatbek.
Men o'zim borganman, ular xizmatidan foydalanmoqchi bo'lganman. Menga taklif qildi, Chexiyaga kelishdi, asosan Chexiyada, asosan 3000 mi qancha dollar aytishdi menga o'qish. U yana til kurslaridan bir nima. Men bu yerga kelganimda chiptani oldim faqat shu. Hech qanaqa pul ketkazganim yo'q. Agar shu universitet shu birinchi 10 talikdan bo'lsa, elchixonada ham muammo bo'lmaydi.
Deydi Chexiyada magistrlik diplomini qo'lga kiritib, endilikda doktorlik darajasi uchun o'qiyotgan Furqatbek. Bu lavhamizga 29 noyabr kuni Toshkentdagi Chexiya elchixonasida Chex oliygohlarida o'qish imkonlariga bag'ishlangan taqdimot marosimining o'tkazilayotgani turtki bo'ldi. Bu marosimda qatnashmoqchi bo'lgan o'zbek yoshlari qolgan tafsilotlarni www.mzv.cz saytidan topib olishlari mumkin.